da jeg møder Anders, sidder han jo og reservekeeper i OB.
Anders Lindegaard er 24 år i sommeren 2008. Han har fået 1,5 førsteholdskamp for barndomsklubben i de seneste 2 sæsoner. Og Michael Stensgaard, der er agent for den unge målmand, har sat sig ned med ham for at lægge en karriereplan.
Der sidder han og fortæller mig, at han gerne vil til Manchester United, og kan ikke engang komme på i OB.
Står United i den plan? Altså, ja, er det ligesom... Det, står,
det er skrevet ned.
Det er skrevet ned.
Ja, vi har talt om det. Det har været fuldstændig klokkeklart, at han skulle til United.
Du lytter til Agenterne. I den her Ekstrabladet podcast bliver du taget med ind i det lukkede maskinrum hos fodboldens magtfulde mellemmænd, spilleragenterne. Mit navn er Maja Vestander. Jeg er sportsjournalist på Ekstrabladet, og i samtaler med nogle af landets største spilleragenter får du i denne podcastserie et eksklusivt indblik i arbejdet i klubbernes kulisse og i nogle af de transfers, som står tydeligst i agenternes erindring.
Jeg hedder Michael Stensgaard og er tidligere spiller og har i mange år efterhånden arbejdet som agent i Pibelens Sport.
Michael Stensgaard var målmand. Han startede sin karriere i Hvidovre, som i 92 solgte ham til Liverpool. 2 år senere blev han med en skulderskade erklæret fodboldinvalid, men i 98 overvandt han skaden og skrev en kontrakt med FC København. I 99 tog han 1,5 år i Southampton, inden han vendte retur til FCK, og i 2001 stoppede han karrieren som følge af en rygskade. Sideløbende med sin aktive karriere læste Stensgaard jura, og det var via et job i et dansk konsulenthus, at han kom ind i agentbranchen. Hvilken type agent er du så?
Jamen altså... Jeg har jo en masse erfaringer som spiller også i forhold til, at jeg har været i England 2 gange, hvor jeg også har oplevet lidt agentbranchen på en god og en dårlig måde. Jeg blev agent første gang i 2003, og så før jeg kan svare på, hvilken agent jeg er, så tror jeg, det er måske meget godt at give lidt indblik i den rejse, som jeg var på for at blive agent. Og fra 2001-2003 var jeg ansat i et dansk konsulenthus, som hed Cultivate. Der ville vi gerne noget mere i sport på et tidspunkt, og i 2003 var vi så nogle stykker, som gik en anden vej og sagde, at nu skulle vi prøve at være både agenter, men også have den anden del af det. Og der fandt jeg ud af, at agenterne desværre snød spillerne i rigtig, rigtig mange tilfælde. Og det ville jeg simpelthen ikke være med til. Så fra 2003... Vi stoppede ret hurtigt. Vi var der kun i nogle ganske få måneder. Vi beholdt dog licensen, og så fra 3-7 gik vi egentlig sådan rundt, og jeg havde færdiggjort min uddannelse, og jeg havde specialiseret mig i forhandling. Så jeg har også undervist på universitetet i forhandling. Jeg har undervist i danske virksomheder i forhandling. Så det var sådan en periode fra 3-7, hvor vi ikke rigtig vidste, har vi overhovedet lyst til at være i den her branche, fordi den var ureguleret. Der var godt nok, FIFA var begyndt at lave nogle regler, men der kunne gøres en masse ting, og det kunne egentlig betale sig at snyde. Og der gik faktisk 4 år, og sådan lavede nogle handler. Vi skiftede Morten Bisgaard til Derby og sådan noget fra FCK, hvis der er nogen, der kan huske så langt tilbage. Så vi lavede egentlig nogle okay handler, men vi gjorde det ikke 100%. Og så i 2007 besluttede vi så for at sige, at vi ville skabe et transparent agentfirma, som skulle gøre tingene rigtigt, og som på en eller anden måde skulle håndtere spillerne på den rigtige måde, og ikke kun have profit. Vi vil gerne bygge en virksomhed, og så vi ikke kun havde profit. Selvfølgelig skal alle virksomheder have profit, det er klart. Men vi skulle ikke gøre det på bekostning af snydspillere.
Blev du selv snydt som aktiv?
Ja, det går jeg ud fra. Det ved jeg jo ikke, men jeg var jo lige så i gåsøjne dum som andre spillere, så jeg ikke søgte indsigt i, hvad der egentlig lå bag handlen. Og da jeg skiftede fra FCK til Southampton, der kunne jeg godt tænke mig lidt mere løn, selvom bevares lønningerne som fodboldspiller selv dengang var jo også fine i forhold til resten. Men der gik jeg til agenten, og der sagde han, nej, der er ikke mere. Så har jeg prøvet at sidde på den anden side i samme firma, hvor jeg så fandt ud af, hvordan de gjorde det. Og lad os bare sige, de tog for sig af retterne. Og der sidder man bagefter, da jeg gik ud af rummet der har jeg aldrig følt mig mere som en kæmpe idiot. Og det er ligesom det udgangspunkt, som vi har bygget Bibelens Bog på i dag.
Men en fortælling som den, du fortæller nu, er vel noget af det, der gør, at fodboldbranchen eller agenterne har et blakket ry?
Ja, jeg må sige, i mange henseender, så er det berettiget. Men når det så er sagt, så er der også en masse dygtige agenter, som arbejder rigtig hårdt for spillerne osv. Jeg tror, at hele problemet for mig i agentbranchen, det er, at det ikke er transparent. Altså, spillere og forældre har ikke en jordisk chance for at få indsigt i noget som helst, så det kan rent faktisk betale sig at være en stor glatugle, der bare snakker. Men det er ikke nødvendigvis godt for spillerne. Og det, der er mit største problem, det er, at en spiller, som har forældre, som er jurister eller revisorer eller noget andet, som er vant til at gennemskue vanskelige processer, de skal nok klare sig. Men selv der kan de blive snydt. Men det går værst ud over de familier, som måske har det lidt svært, som måske ikke har en baggrund og en ballast til rent faktisk at kunne gennemskue hele den her verden. Og de bliver snydt i mange henseender, hvis vi tager sådan en europæisk set i hvert fald. Og det vil jeg sige, det synes jeg er ærgerligt.
Hvilken handel står tydeligst i din erindring?
Der er sådan nogle milepæle i ens agentliv. Første gang, vi solgte en spiller for 2 millioner euro, hvilket var mange penge dengang. Det var stort, men Niklas Petersen faktisk fra Nordsjælland. Så det var en god handel, vi lavede dengang. Men ellers er det jo klart, at Anders Lenegaards skifte til United var jo på mange punkter et milepæl i vores firmas historie, vi kunne sælge til verdens største klub, eller en af dem i hvert fald.
Hvis vi tager den lidt fra begyndelsen. Anders bliver vraget i OB i 2009. Hvor står han ligesom i sin karriere der?
Ja, men Anders er jo en sjov case, fordi faktisk, da jeg møder Anders, sidder han jo og reservekeeper i OB. Vi var nogle af de første, der sådan lavede mål og plan for spillerne på at sige, hvor skal du egentlig hen? Der sidder han og fortæller mig, at han gerne vil til Manchester United, og kan ikke engang komme på i OB. Og det er jo vores rolle at sige, at vi skal jo ikke dræbe en drøm, men være realistiske på at sige, okay, hvordan kommer vi så derhen?
Kan du holde ansigtet af de rette folder i den situation?
Jamen, jeg sagde, hvis du er god nok, skal jeg nok få dig hen, men så skal vi finde ud af, hvordan vi får dig god nok.
Første step blev et halvt års udlån til Kolding i første division. Anders kom tilbage til OB i januar 2009, men heller ikke i denne omgang så han ud til at være tiltænkt nogen særlig rolle for fynboerne. Michael skulle derfor om sommeren samme år finde ham et nyt sted at spille fodbold. Og det væltede ikke om sig med muligheder for den dengang 25-årige målmand.
Så havde vi én klub, der ville have ham. Det var Ålesund. Og Anders er jo sådan en storby dreng, som godt kan lide at bo i store byer. Så det der med en lille norsk flække, det var ikke så populær lige til at starte med. Men han kom afsted, og det viser bare at være god timing og lidt held også. Og på det tidspunkt havde de lidt medvind, og han var med til at vinde pokalen. Og så havde vi egentlig lagt planen, at han skulle være op, spille godt der, og så skulle vi have ham til et mellemstep, før vi tog ham til United. Så det var egentlig den plan, vi havde lagt helt tilbage, da han sad på bænken i OB.
Står United i den plan?
Ja,
altså, er det ligesom
det står skrevet ned.
Det er skrevet ned?
Ja, vi har talt om det. Det har været fuldstændig klokkeklart, at han skulle til United.
Så Anders Lindegaard drog til Ålesund. En lille norsk havneby med dengang godt og vel 40.000 indbyggere. Og her fik han hurtigt stor succes.
Ingen grund til att frykta. Han är säker.
Anders blev sin första säsong i klubben kåret till årets spelare i Ålesund och årets målman i norsk fotboll. Det fik helt efter planen interessen til at begynde at summe om Lindegaard.
Det, der så sker, det er jo, at der begynder selvfølgelig at være lidt interesse for klubber. Og det er ikke nødvendigvis kæmpe klubber, men det er fine klubber. Vi tænkte, at vi skulle en tur omkring Holland, Belgien, hvis vi var heldige i Tyskland, for at vi sådan ligesom kunne tage næste skridt.
Michael Stensgaard skrev alle de klubber op, der kunne være interessante for Anders Lindegaard. Og så begyndte han ellers at afsøge de bedst tænkelige muligheder.
Det er jo sådan noget, folk glemmer lidt, men typisk kontakter vi jo 50 klubber, inden vi sælger en spiller. Det er sådan, det bliver folk rimelig overrasket over. Folk sidder og tænker, vi skifter dem jo bare i januar eller august. Men der ligger for os i hvert fald et stort planlægnings- og salgsarbejde inden. Fodbold er ret simpelt. Det er udbud efter spørgsel. Så jo flere der vil have en spiller, jo dyrere bliver det, jo mere kan spilleren tjene, og jo flere valgmuligheder har han i forhold til, hvor det passer ind sportsligt.
Hvornår melder Manchester United sig så på banen for første gang?
Det gør de sommeren 10. Det bliver sådan en flydende overgang på, at vi hører lidt rundt omkring, fordi det er klart, at nogle klubber vil jo gerne holde det hemmeligt, men vi begynder sådan at høre fra forskellige kanaler, også andre agenter, taler jeg med, og sådan. Så vi begynder sådan rigtig der i sommervinduet 10.
Hvad tænker du, da du hører om den her måske interesse?
Jamen altså, til at starte med, så er jeg nok sådan, at det er jo vildt dejligt, men altså, vi ved også godt, der er lang vej fra rygter til noget andet.
Der var en anden agent involveret, da der begyndte at blive etableret kontakt mellem Michael Stensgaard og Manchester United. Og det var først, da Stensgaard personligt mødtes med Uniteds målmandstræner i Ålesund, at seriøsiteten i Uniteds interesse rigtig gik op for ham. Mødet mellem de to skulle vise sig at blive et ganske afgørende et af slagsen.
Der tager jeg op og mødes med Uniteds målmandstræner og ser en kamp med ham. Og han var kendt, jeg har et glimrende forhold til ham i dag, så man kan godt sige det, men han var ikke kendt for at kunne lide agenter, skal vi ikke sige det på den måde. Så han ville aldrig tale med agenter, og han reelt set havde agenter. Og så og han ville gerne sidde og se kampen alene, og det respekterede vi. Han ville ikke sidde, at vi skulle sidde og påvirke. Så får en vindue på 2 minutter i pausen, hvor vi sidder og hilser, hvor vi hilser på hinanden, fordi han ville godt lige høre nogle ting. Og så får jeg sagt de rigtige ting, og så siger han, du ser anden halv med mig. Så der sidder vi jo der på stadion, og der er jeg til eksamen også. Det kan man mærke, fordi han sidder og stiller alle spørgsmål. Hvad skal han gøre i den situation? Hvad skal han gøre i den situation? Nu er jeg jo heldig, at jeg selv har været spiller, så man ligesom kunne være med. Det blev jo virkelig nørdet på den del. Hvor han sidder og siger, hvad er han god til? Og så nævner jeg en af de ting, som jeg synes, Anders var rigtig god til som spiller. Og så gør han det 1 minut bagefter. Så fik vi faktisk connection, og Erik og jeg har holdt kontakten lige siden. Der var god kemi.
Jeg går ud fra, Anders godt ved, at Stiel sidder på stadion til den her kamp.
Ja.
Hvad siger Anders selv, da du melder til ham?
Det er ikke sjovt. Altså, jeg ved godt, at alle sidder og siger, at det er fantastisk. Man bliver selvfølgelig, når man som spiller får det at vide, så tror jeg langt de fleste bliver sådan spændte og entusiastiske og sådan noget. Men så kommer presset ind. Altså, jeg kan huske det fra min egen. Jeg var jo 19, da jeg røg til Liverpool. Så der kan jeg huske, at Liverpool var at se mig 6 gange, og man er lige ved at dø til sidst. Udadtil, så kan man stå og man siger til pressen og alt muligt andet, at jamen, det er jo de her kampe, der er sjove og alt sådan noget, men jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der synes, det der er sjovt. Når du går fra at have jeg havde 4.000 kroner stående på min konto, da jeg skrev under med Liverpool. Det stod der ikke dagen efter, jeg skrev under. Så dem, der sidder og siger, det er jo de her kampe, der er sjove. Det er sjovt bagefter.
Hvornår møder Anders Erik Stiel første gang?
Det gør han faktisk på hotellet den aften, jeg er deroppe. Så der spiser vi middag sammen.
Efter middagen gik der målmandsnørderi i den. Og før Stensgaard og Lindegaard havde set sig om, var Stiel i fuld gang med at føre teori ud i praksis midt i restauranten.
Ja, så lagde han sig ned på inde på det her 4-5-stjernede hotel og skulle vise, hvordan man trænede et sydamerikansk udspark. Og sådan noget. Det var helt legendarisk. Anders og jeg, vi har grinet af det lige siden.
Hvor er I henne her?
Vi er på et hotel i Oslo. Så,
et hotelværelse?
Nej, vi sidder bare nede i... Vi sidder nede i restauranten, men der var ikke særlig mange restauranter, så han tænkte, han kunne godt lige vise, hvordan man skulle gøre det.
Og hvordan så Erik Steele på Anders?
En usleben diamant, og det fik Anders også at vide. Altså, han fik at vide, at du skal glemme mange af de ting, du har lært, og så bygger vi dig forfra igen.
Erik Steeles besøg i Ålesund gik over al forventning. Men drømmen om at trække United-trøjen gik dog som bekendt ikke i opfyldelse for Anders den sommer. Der var nogle omstændigheder i den interne målmandskabale i United, der endte med at få den potentielle transfer til at falde til jorden. Manchester United havde på det her tidspunkt den hollandske legende Edwin van der Sar mellem stængerne. Van der Sar havde været i klubben siden 2005, men ville fylde 40 i efteråret og nærmede sig enden på sin karriere. Udover hollænderen rådede United på det her tidspunkt over polske Thomas Kuschak, der havde ageret reserve siden 2006, og 20-årige Ben Amos, der var et produkt af klubbens egen ungdomsafdeling, men kun stod noteret for en enkelt førsteholdskamp i Ligakoppen. Erik Steele slog over for Stensgaard fast, at United stadig var interesseret i Anders Lindegaard, men at det bare ikke kunne blive til noget i denne omgang. At se drømmen brase sammen tog hårdt på Lindegaard.
Der er det ligesom om, han får en mavepuster af en anden verden. Jeg tror også, han fortalte mig, at han nærmest bare lagde sig hjem på sin sofa og kiggede op i luften og sagde, jamen nu er alt jo ligegyldigt og sådan. Fordi der var han blevet opdateret på alt. Og så er det, Anders siger til mig på et tidspunkt, at jeg skal bare ikke høre noget. Du arbejder videre, men jeg skal bare fokusere på at spille fodbold.
Hvordan får du så Anders op af det her lidt sorte hul, det lød som om han ryger ind i bagefter?
Det gør vi simpelthen ved dialog. Altså, og så er Anders jo stærk selv. Så Anders kan godt tåle en del modstandere og rejse igen.
Alt imens Anders rejste sig fra mørket, så gik Michael, uden at holde den unge målmand opdateret i processen, benhårdt efter at skiftet i vintervinduet skulle blive en realitet.
Vi skyder på den mulighed, der er. Og den eneste måde, vi kan gøre det, det er ved, at Anders, han gør det godt. Der er jo også meget politik, det her. På det her tidspunkt har Anders ikke været inde omkring landsholdet. Han har ikke spillet på det allerøverste hylde. Med al respekt for den norske liga, så er det ikke landsholdsfodbold, det er ikke europæisk fodbold, det er ikke Champions League. Så det vil sige, jeg kan godt forstå, at der sidder nogle beslutningstagere i United, der sidder og tænker, hvad er det her for noget? Der skulle noget til.
Anders Lindegaard, der en måned tidligere havde fået A-landsholdsdebut i en VM-kvalifikationskamp mod Island, blev i oktober igen udtaget til landsholdet. Danmark skulle møde Portugal og Cypern, og de kampe skulle vise sig at blive rigtig vigtige for ham.
Det er jo en stor oplevelse at spille på det danske landshold, det er det hver gang. Hvad enten du spiller mod Portugal ud, eller du spiller mod Island eller Cypern hjemme. Men jeg er ikke ved at vende mig til det. Altså, jeg ved godt, at der ikke står Lindegaard på trøje nummer 1, og Thomas Søren, han er klar.
De var også lidt, hvordan spiller Anders mod de bedste? Altså, når han spiller mod en Ronaldo, hvad kan han så? Og så bliver Thomas Sørensen skadet. Og så kommer Anders ind og spiller mod Portugal. Og Anders gør det fremragende. Så der kommer sådan nogle faser i sådan en transfer, som er ret interessante. Og som skifter meget. Og det sjove det her, Anders er jo hverken blevet en dårlig eller en bedre målmand. Det handler udelukkende om mavefornemmelse, det handler om politik. Altså hvis de har købt en, og han har spillet godt mod Ronaldo og gjort det godt, så står der en direktør og en bestyrelse osv., som siger, nå, men han var jo dygtig, så selvfølgelig skal vi tage ham. Hvis de nu havde taget ham, inden han har gjort noget af det her, så er den svær at forklare, hvis han kommer ind og dummer sig.
Hører du fra Erik Steele efter Danmark-Portugal?
Ja, vi taler sammen løbende. Jeg prøver hele tiden at holde kontakt.
Efteråret skred frem. Lindegaard gjorde det fortsat godt i Tippeligaen. Og i starten af november modtog Michael Stensgaard et opkald, han stadig husker, som var det i går.
Ja, der kan jeg huske, at jeg står ude faktisk til en bilaften af alle ting. Fredag aften ser Erik Steele ringer og går udenfor og tænker, den her, den tager vi lige. Og der, det er første gang, han siger, jeg tror, vi får den her klaret, men du skal have tålmod, og du skal tro på mig. Det her kommer til at tage noget tid, men I skal ikke gøre andet.
Okay. Manchester United fik afklaret de ting, der skulle afklares i deres ende, og i slutningen af november kunne Anders Lennegård og Michael Stensgaard endelig sætte sig på et fly med destinationen Manchester.
Da vi gik ud af lufthavnen, får vi snedet os udenom tv-hold og alt muligt andet, som står derude. De vidste godt, at vi kom derover, så journalister og så videre begyndte at jagte rundt. Vi skulle også have overstået lægetjek. Et lægetjek i United tog på det tidspunkt 8-9 timer. Du bliver scannet, du bliver ryggen pulveret. Alle steder fra.
Hvornår møder Anders Ferguson første gang?
Det gør vi, da vi kommer ind til direktøren og ligesom er der. Der møder vi ham sammen, jeg tror, han synes, det var rimelig sjovt, at en tidligere Liverpool-målmand skulle forhandle en kontrakt for en ny Manchester United-målmand. Og jeg havde siddet på bænken for Liverpool, mens Ferguson havde været der. Det var jo sådan lidt sjovt. Ferguson er heller ikke helt pjattet med agenter, men Anders sagde, at jeg var en af de gode, og sådan, så vi grinte lidt af det. Han sagde faktisk, at han ikke havde forstand på målmænd, så han overlod det til sin målmandstræner at træffe den beslutning. Men han havde hørt rigtig godt om mig.
Stemningen var god, og parterne var ikke lang tid om at mødes. Selvom det for Anders, der sad og ventede på hotellet, i en høj grad følte sådan.
Det er jo altid virkelig sådan noget. Det er jo så mange penge, man taler om. Så Anders havde jo sikkert også overlevet ved at få 25% mindre. Men vores job er jo at optimere og finde den bedste deal i forhold til. Altså på det tidspunkt ved vi jo selvfølgelig, hvad alle andre tjener. Og vi vidste jo godt, at han nok ikke blev toplønnet. Men han skulle heller ikke have halvdelen af den dårligste. Og det tog nogle timer. Og jeg er helt sikker på, at Anders synes, det tog meget længere tid.
Hvor lang tid er I Manchester?
Det er vi et par dage. Vi afventer sådan nogle svar, for det er sådan, reglerne er, at hvis du skriver under på kontrakten før lægetjekket, så er lægetjekket gyldigt. Når der først er skrevet under, så er der ikke flere forbehold. Jeg tror, Anders havde lidt med, var det venstre knæ eller højre knæ, eller sådan noget. Der var noget, som de lige skulle tjekke ekstra igennem. Så vi sad faktisk og ventede, så vi nåede faktisk at lave kontrakten færdig. Og så tog Anders og jeg på hotellet. Og så sad vi der, og så var det først dagen efter, at vi reelt set fik at vide, at den var på plads. Så den nat der, den var lidt lang, hvor vi sad og ventede på, om lægetjekket gik igennem. Jeg er sikker på, at Anders sov nok ikke. Jeg tror ikke, han sov rigtig dybt den aften. Så kom de faktisk på hotellet, og så kom de og sagde, tillykke, vi er enige. Anders sagde, at vi var helt cool. Vi var sådan, ej, det var dejligt, og tillykke. Og sådan. Så på det tidspunkt, så var Anders også, han spillede helt cool. Og så gik de og gik på hotellet, og vi gik også i receptionen helt kold. Og så får jeg den største tackling af Anders, som om han havde scoret en VM-finale. Og på det her fine hotel, der hopper han simpelthen op på ryggen, som om han havde scoret en VM-finale. Så det har vi grint af mange gange siden, fordi han var rimelig glad.
Well, it feels great. It's a great dream coming through for me. I've been a Manchester United supporter since I was 4 years old. My father taught me that. So obviously it's the biggest dream of my life coming through.
Pilkington deflected. Lindegaard makes the save and the back header by Evra. Good reaction from Lindegaard. Huge deflection off Anderson.
Incredible save from Lindegaard.
Det er jo lidt af en drømmefortælling, at en keeper, der i 2009, sommeren 2009, bliver vraget i OB, runder Ålesund, og så skifter til Manchester United halvandet år senere. Du fortalte, inden vi tændte for mikrofonerne, at du lige havde talt med Anders om hele det her forløb, inden vi satte os herind. Hvordan er det for jer at tale om det her i dag?
Jamen, det er jo også sjovt. Altså, vi sidder også bare og griner, ikke? Altså, også fordi det er jo... Altså, Anders sov jo hjemme på min sofa, inden vi tog sammen til United og sådan noget. Ikke? Så hele den proces og hele det forløb, det har været igennem, det har været en sjov rejse. Og vi sidder der også og hygger en gang imellem og lige taler gamle dage og sådan noget.
Og dig som hans agent at kigge på den her karriereplan, hvor der står United, og så sidde der ved siden af og skrive under på kontrakten med United. Altså, det tænker jeg må være... det fedeste.
Det er fedt. Sportsverdenen er også sådan, så det går lynhurtigt. Altså, det går vanvittigt stærkt. Fordi for det øjeblik, du skriver under, jamen, så havde vi en rigtig fin dag og så videre. Men dagen efter begynder du allerede at fokusere på at sige, okay, nu skal det leveres. Du kan simpelthen ikke komme ind og ligne tos, og hvordan går du ind? Altså, bare det her, hvordan kommer du fra en lille klub som Ole Sund, og så kommer ind i omklædningsrummet? Altså, hvad er det for en brand, du skal have i den klub? Og Anders fik jo lynhurtigt opbygget sådan et rigtig godt brand. Det var også derfor, han forlængede jo i United også.
Anders Lindegaard endte med at være i Manchester United i 5 år. Han fik sin officielle debut mod Southampton i FA-Cuppen den 29. januar 2011. I september samme år spillede han sin første Champions League-kamp mod Benfica, og i oktober fik han sin første optræden i Premier League. I 2012 skrev Anders Lindegaard under på en 4-årig forlængelse med de røde djævle. Men det bliver på den spillemæssige side aldrig til det ophold, som Lindegaard kunne have drømt om. Efter 19 førsteholdskampe fik han i 2015, et år før tid, ophævet sin kontrakt med Manchester United. Her skiftede han til West Bromwich.
Har du og Anders nogle gange talt om, hvordan det ville have været, hvis han havde fået en eller anden form for mellemstep mellem Ole Sund og United?
Nej, ikke rigtigt. Fordi der var ikke, altså, det var hans drøm, så den skulle bare køres. Der var slet ikke noget andet alternativ for Anders. Og det er jo i sidste ende Anders, der træffer beslutninger, hvilke klubber han vil til.
Du har lyttet til Agenterne, en podcast af Ekstra Bladet. Mit navn er Maja Vestander. Jeg har tilrettelagt podcasten, der er produceret af Rasmus Søgaard og lyddesignet af Leo Peter Larsen under redaktør Anders Borup Sørensen. Knud Brix er programansvarlig.